голоса.
Шетнje. Postepeno. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, vama ću biti do 12 sati. Balansiranje između prihoda i rashoda, između realnog i nerealnog, dovelo je do rebalansa budžeta. Vlast kaže da je to prvi bolan i neophodan korak ka suštinskim reformama i najavljuje da će smanjiti subvencije i garancije za javna preduzeća. Fiskalni savet poručuje da je smanjenje plata i penzija prvi, ali nedovoljan korak za izbjegavanje krize javnog duga. O usvojenom zakonu i izmenama i dopunama zakona o budžetu govore moji današnji gosti Veroljub Arsić, predsjednik Skupštinskog odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Dobar dan i dobrodošli. Dr. Mališa Đukić, vanredni profesor Beogradske bankarske akademije, dobar dan i dobrodošli. I ekonomista Aleksandar Stevanović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, dobar dan i dobrodošli. Poštovani slušalci, čuli ste temu, verujemo da vas zanima, zato ostanite sa nama do 12.
Qualcosa
11 sati, 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, moji gosti Veroljub Arsić, Mališa Đukić i Aleksandar Stevanović, govorimo o usvojenom rebalansu budžeta. Gospodine Stevanoviću, negde još od maja smo krenuli o ovoj priči, očekivali rebalans, dogodio se sada, stupa na snagu posebne mere 1. novembra. Kakav je vaš generalno za početak opšta ocena, zašto u ovom trenutku i kad pogledate onako ceo rebalans u globalu, kako vam se to čini?
Pa po ko zna koji put loše planiramo budžetske prihode, uglavnom ne rashode, s rashodima manje više se dobro držimo. Četvrti put radimo slične mere fiskalne konsolidacije, dakle pokušavamo da sečemo rashode, da namaknemo prihode kroz povećanje određenih poreskih stopa. Svaki put nam se isto desi, država štedi, uspe otprilike da iskontroliše rashode, mada ovdje ćemo vidjeti nije baš u potpunosti uspjela, podbace nam prihodi zbog toga što privreda beži u sivi sektor jer ne može da izdrži aktualne poreske namete i mi svaki put ulazimo u spiralu gdje nam pada BDP, gdje nam pada naplata poreza i evo to ćemo možda i peti put pokušati, ja mogu da kažem peti put ćemo imati isto, moramo razmisliti zašto nismo u stanju da prikupimo novac od privrede i kako naći mehanizme da mi dobro planiramo poreske prihode. Rashodi suštinski nisu problem, rashode ova vlada je do sada uspevala da kontroliše, ali su prihodi istinski problem na koje nema odgovora sve dok se budu vrtele iste politike uz koje imamo posljednja tri budžeta.
Profesore Đukiću.
Uzimajući obzir postojeće stanje zapravo i izuzetno rastući nivo javnog duga, smanjenje budžetskog deficita je bilo nužno. Najbrži način da se to postigne u isto vrijeme najbolniji jeste kroz smanjenje zarada zaposlenih u javnom sektoru, odnosno smanjenja penzija. Osvrćući se na prihode i rashode, ja bih dodao da s obzirom na ekonomska kretanja, konkretno mislim na realan pad privredne aktivnosti, pad potrošnje, bilo je i očekivano da dođe do podbačaja na prihodnoj strani, jer su svi porezi, a posebno ovi na potrošnje, konkretno PDV, izvedeni iz privredne aktivnosti. Dakle, ako raste privredna aktivnost, rašće i porezki prihodi, odnosno ako pada privredna aktivnost, padaće i porezki prihodi. U vezi sa rashodnom stranom, ako posmatramo strukturu i ove najkrupnije stavke, ono što svakako će predstavljati značajno dodatno opterećenje, pored više sile, konkretno mislim na poplave, odnosno sanaciju nastale štete, jesu dospele obaveze javnih preduzeća, koje ta javna preduzeća ne mogu da izmire, a za koje Republika izdala garancije i samim tim preuzela obavezu otplate tih rata po osnovu ugovora koji su potpisani. I to je nešto što može neutralisati ove uštede koje su nastale usled smanjenja zarada, odnosno penzija.
Gospodine Arsiću, vas da pitam, pratili smo par dana i raspravu u Skupštini, pa njih dvojice mi nisu odgovorili, možete vi. Da li je moglo ranije kao što se najavljivalo? Ili je ovo...
Pa, nažalost, ja bih volio da je bilo moguće neke od ovih mera primjenjivati ranije i ne bi bile ovako drastične, međutim, mogle su da budu još drastičnije. Nažalost, znači, bili su neki planovi još toku 2013. godine da se deo zaposlenih u javnom sektoru, prvo je to išlo kroz onaj takozvani solidarni porez, a kasnije je planirano bilo da to bude sveobuhvatni zakon, da se tu naprave određene uštede reda veličine 200 do 250 miliona evra na nivou jedne godine i da to bude neki plan od tri godine i da se u 2015. završi konačno priča sa preduzećima o restrukturiranju koja nama troši negdje oko 700 miliona evra godišnje, što je ušteda oko milijardu evra na nivou godine od 2016. Međutim, nas su zadesile ove elementarne nepogode u maju mjesecu, jednostavno tu je šteta napravljena blizu milijardu evra, a samo za sanaciju šteta izgradnja ovih novih brana i tako dalje iziskuje određena finansijska sredstva i to je bio taj trenutak kada smo jednostavno uvidjeli da...
A izostale donacije sa one čuvene donatorske konferencije?
Pa nisu izostale donacije, znate šta? Te donacije su deo znači neiskorištenih kredita koje je ranije povukla Republika Srbija još pre 2012.
Da, zato nisu donacije.
Zato nisu donacije 2012. godine pod izuzetno povoljnim uslovima, ali nismo imali projektnu dokumentaciju da te kredite suštinski povučemo, tako da smo plaćali kazni i penale na nepovučena sredstva. Sad smo povukli radi otklanjanja štetnih posljedica, ali sve to ulazi nam u javni dug. Znači, apsolutno sve. Jednostavno bili smo, znači, dolazimo u situaciju da samo u 2014. godini potrebno je 105 milijardi dinara na otplate kamata, bez glavnica.
Samo me vratite se na ovaj deo, rebalans u novembru, a već treba da se radi budžet za sledeću godinu.
Evo, znači, da završim, znači, elementarne posledice poplave su jednim delom, znači, dobrim delom zaslužne, i što je deo penzionera je došao na udar ovih mera štednje i ovih novih zakona. Što se tiče poreskih rebalansa budžeta i poreskih prihoda, računajući u vidu da sad smo doneli zakone koji će biti u primjeni 2 mjeseca, koji ne utiču bitno na samu strukturu budžeta, ali znate šta, budžet je donet decembra mjeseca 2013. godine, imali smo i te poplave nesretne koje naravno utiču na poreske prihode, ovaj, i način trošenja budžetskih sredstava, dosta novca povučeno iz budžetske rezerve na otklanjanje tih posljedica, sve to treba, ovaj, na određen način da se stavi u zakonsku proceduru i da reguliše kroz izmjene i dopune zakona o budžetu. Ja ne mogu da se složim da postoji bitan pad poreskih prihoda u odnosu na 2013. godinu. Postoji pad u odnosu na planirane prihode u 2014. godini. A tačno je, postoje problemi sa sivom zonom, ali to nije posljedica poreskih stopa i poreske politike, nego je posljedica neefikasnosti i nesposobnosti poreske uprave koja godinama nije radila svoj posao. Mi u posljednjih nekoliko mjeseci imamo povećanje poreskih prihoda, pogotovo poreza na dodatu vrednost, baš iz razloga što smo naterali
poresku upravu. Ali ste povećali brojne poreske stope?
Ja ne kažem da nisu.
Tako da ne znamo, ali šta je bolja naplata, šta je nova stopa.
Znate šta, ajmo malo da budemo realni u nekim stvarima. Ako vi svratite u neki ugostiteljski objekat i naručite piće koje u nabavci košta 25 dinara, a on ga vama prodaje po 300, kažite mi, koju to on štetu ima od 2% većeg poreza na dodatu vrednost? Nema apsolutno nikakvu. On je ne vidi. Jednostavno ne želi da plati porez. Onaj preduzetnik koji radi sa maržom 10, 12, 15%, verujte mi da je najuredniji poreski platiša u državi.
Pa kao što su najuredniji platiše generalno, oni koji imaju manje.
Zato i oni imamo, najviše problema
imaju.
Oni silne
milione kad gledamo ko ne plaća porez, stotine miliona. To su velika imena očigledno i u privatnom sektoru. Tako da ovi koji imaju manji porez i manju dobit, naravno da su redovnije platiše. Došli smo do teme svi kad pričamo o rebalansu. Hteli to ili ne, odmah se okrenemo ka platama i penzijama, iako tu postoji još mnogo drugih stavki i tek će biti tih najavljenih reformskih mera. Gospodine Stevanoviću, vi ste čak pokrenuli u pokretu Dosta je bilo i peticiju protiv smanjenja penzija, a protiv ste i smanjenja plata na ovaj način, nego ste predložili da se novac nađe na drugom mestu, da se štedi na drugom mestu, a to su, pretpostavljam, one čuvene subvencije o kojima govorite od kad postoji vaš pokret.
Pa tako, duboko je nepravedno, i nije dobro za stabilnost jednog društva da se na takav način igramo sa rashodima. Celokupna ušteda od penzija i od plata neće biti ni 500 miliona evra u narednoj godini, a istovremeno mi za najveće gubitaše kao što su Železara Smederevo i Srbija Gas izdvojimo mnogo više. Same egzibicije sa bankama su nas koštale daleko više od toga. Na subvencije smo sada, prema novom rebalansu, ćemo dati još 110 miliona evra više nego što smo planirali. Tako da postoje raznorazne stvari. 70 miliona evra, na primjer, više ćemo dati nego što je planirano za nevladine organizacije. Na kamate po garancijama.
Izvinite, koja je nevladina organizacija?
Pa tu vam ulaze sve, zna se šta su nevladine.
Ne, ja znam dobro.
Pa tu je znači, Crvena zvezda nemojte, i Futbalski savez i Savez Pecaroša i Udruženje penzionera.
Nemojte
se na one
pežurati. Nemojte tako da pričate. Znači, ja mogu da uzem budžet i da ga rešetam tako što čitam cifre iz njega i kažem to je tako, tako i tako. Ako hoćete da kritikujete budžet, prvo, budžet je rezultat celokupnog zakonodavstva. I u zakonima piše koliko se, na koju osnovicu odvaja određena sredstva. I te nevladine organizacije su dotacije političkim strankama koje se regulišu zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, što će biti regulisano već u sledećih 10 dana. Znači, bit će manje. Tu upravo dolazimo do onoga.
To je onih 35% koje hoćete da smanjite, pa, za finansiranje.
Da, naravno, partije. Apsolutno tako. I nemojte, znači, ako ulazimo u to, ajde da zatvorimo Sartid. Ajde da zatvorimo Srbijagas. Nema problema, ali ta će da stane sve. Sartid u redu, staće Smederevo i još nešto oko Smederevo. Zatvorite Srbijagas, staje cela Srbija. Niti imate toplane, prestaje privreda da vam radi. Ko će da vas snabdeva gasom? Neko drugi, sa strane će da dođe. Znači, to da budemo jasni. Marifetluci s bankama. Slažem se, 1 milijardu evra. Ali kažite mi kako da obeštetimo građane Republike Srbije koji su imali deponovana sredstva u Agrobanci. Jer to ova vlada kriva? Nije. Prethodna nije. Vlada Mirka Cvetkovića jeste. Zašto Narodna banka još decembra meseca 2011. godine nije oduzela licencu za rad Agrobanci? Koliko je država oštampala državnih hartija od vrednosti za dokapitalizaciju Agrobanke? Znači, najlakše je kad uzmete i krenete da izbacujete cifre.
Ja vas samo
molim,
ja
znači, molim vas na jedan korektan odnos, znači, kad je u pitanju zakonodavstvo, ajde da pogledamo koji su to problemi koji opterećuju budžet.
Probleme su nesporne.
Jer kao što i postoji prihodna strana, tako postoji
ovde
rashodna.
Ovde su pomenute samo stvari koje su povećanja u odnosu na ono što je planirano na početku ove godine, a ne govori se o ukupnim iznosima. Znači, govori se, imali smo januar, imali smo stanje, presek i neke planove. Ovo su samo povećanja u odnosu na ono što je planirano, a ne ukupni iznosi.
Gospodine Đukiću,
rečeno je sasvim u redu. Dakle, postoje nasljeđene stvari koje se moraju rešiti. Ali ako budemo budžet posmatrali mehanički i ne budemo ga gledali u sadejstvu sa time šta se radi u ostalim sektorima, uvek ćemo da lutamo u traženju rešenja za budžet. Rešenje za budžet ne leži ni u prihodima, ni u rashodima, njihovom sečenju ili većim porezima, leži u merama koje će podstaći privredu da rastu. A ako budžet posmatramo mehanički, uvek ćemo imati problem da ga uravnotežimo sa ovakvom privredom. I to je smisao mog prigovora, a ne da kritikujem nekoga za ono što radi danas, zbog za nešto što uopšte nije kriv. Ali postoje stvari koje nisu u redu.
Ajde da čujemo profesora koji upravo to i predaje. Šta kažete studentima kad vam dođe ovakav rebalans? Oni vas verovatno pitaju da li je ovo u redu sa platama i penzijama i kako bi vi to uradili, jer je to inače predmet kojim se bavite na fakultetu.
Pa evo, znači, u vezi sa konkretno ovim najznačajnijim stavkama, to jest rashodima budžeta Republike Srbije, moramo malo dublje posmatrati stvar konkretno iz ugla poslovanja kompanija koje su suočene sa gubicima, a onda razlozima nastajanja tih gubitaka. Dakle, sa jedne strane možemo govoriti o opravdanosti tih gubitaka onda kada je cena neekonomska. Dakle, kada jednostavno ne pokriva sve troškove. Sa druge strane, ne možemo govoriti o opravdanju onih gubitaka koji prevazilaze tu neekonomsku cenu, znači onoga što je neracionalno poslovanje.
Dakle, da, i to, postoji... ja izvinjavam se da podsjetim i slušalce, Bajatović uvek kaže da, kad imam socijalnu cenu gasa, šta vi očekujete od mene? A da li je moglo ipak nešto malo drugačije?
To bi trebalo da bude onda predmet analize, pa onda izvođenje nekih zaključka u smislu da, opravdano je do tog nivoa imati gubitke, jer imamo razliku između ekonomske i neekonomske cene koja je prisutna, ali nije opravdano od tog nivoa, jer preko toga postoje očigledno procesi koje treba unaprediti u samom poslovanju da bi se ti gubici smanjili. Zašto sada pominjem opet taj segment? Jer odatle da zapravo dolaze, se stvara potreba za ovim značajnim stavkama koji se tiču rashodne strane, a koje u velikoj meri su krute u smislu da ne možete ih preko noći tako drastično smanjiti da biste smanjili budžetski deficit, nego morate to posmatrati baš iz ugla poslovanja tih preduzeća, odnosno reforme njihovog poslovanja, pa onda efekata koje će to imati na sam budžet, odnosno rashodnu stranu, odnosno smanjenje deficita, onda kasnije usporavanje rasta javnog duga. Pomenuo bih samo iskustva zemalja koja su bila u sličnoj situaciji, neke od njih su zemlje članice Evropske unije, neke ne, iz okruženja, konkretno Rumunija, zatim Španija, Portugalija, Baltičke zemlje. Izvor je sličan, dakle ako govorimo o pomenute siva ekonomija, zemlje koje prema zvaničnim podacima Eurostata imaju najveću sivu ekonomiju u Europskoj uniji su uspjele da i nakon sprovođenja niza mera stvore dodatne prihode u rangu od 0,5% BDP-a. Znači, to jeste moguće povećanje u smislu prihodne strane, ali ne treba premnogo očekivati od te stavke.
Gospodine Arsiću, da vas vratim, taj NIS nam je uvek i Srbija gas i elektroprivreda i železnica, uvek krenemo da pričamo o menadžmentu. Ono što je građanima vidljivo, to je da svi mi na ovaj ili onaj način finansiramo Srbija gas i sve ove kompanije koje sam pomenula, a svi vidimo s druge strane da taj menadžment, bez obzira na gubitke koje proizvode, da primaju plate u hiljadama evra, a da se penzionerima i zaposlenim u javnom sektoru smanjuju plate. Eto, to je ono što građani vide i traže logično objašnjenje.
Prvo, kada su pitanje Srbijagas, mislim da je tu od početka ta priča cela oko tog javnog preduzeća postavljena na pogrešan način. I oko načina funkcionisanja i distribucije gasa, da ne ulazim sad u sve te detalje, ali mislim da je to od samog početka bila jedna loša priča, loše postavljena. Mi smo tu napravili, ne ova vlada, nego kažem mi kao država, nekoliko pogrešnih poteza ranije, gdje smo bukvalno zaboravljali neke stvari koje nas danas pritiskaju, to je ta neekonomska cena gasa. Imali smo mi i neekonomsku cenu gasa ranije, ali nam je cena gasa po kojoj smo mi kupovali gas bila daleko niža. Tako da, znači, ušli smo u jedno kolo koje očigledno znači da nama pravi problem. U pitanju je, svi kad kažu gas, svi misle da je u pitanju grejanje. Ne kažem da nije. Jedan dobar deo gradskih toplana i daljinskih sistema radi na gas. Međutim, gas je energent koji se najčešće i najčešće koristi u privredi. I tu je u suštini još jedan razlog zašto je ta cena gasa neekonomska, da bi ulazni inputi u proizvodnji bili što je god moguće niži.
A kad Vučić kaže od 1. januara hoću da vidim da rečeno Bajatović uplaćuje novac.
Da budemo jasni, znači i ministarka u prethodnoj vladi Zorana Mihajlović je pokrenula postupak za reorganizaciju Srbija gasa i ja očekujem da će 2015. godine ta reorganizacija da bude sprovedena potpuno delo i ne samo Srbija gasa nego elektroprivrede. Što se tiče železnica Srbije, najžalostnije jeste što je država, odnosno građani, kako god hoćete, izdvajala ogromna sredstva za železnice Srbije, gde mi nismo videli rezultat.
Naprotiv, se spori i
izdvajanja tih sredstava. Konačno smo sa tom praksom prekinuli, počeli smo da nabavljamo nove kompozicije sa rekonstrukcijom pruga, ali mi smo ranije bukvalno izdvajali za nešto što se plaćalo, a nije se dešavalo faktički na terenu da bude opipljivo, da ima neku materijalnu vrednost. Tako da su to, ja kažem,
aj pomenite još i EPS u ovom paketu pa da čujemo.
Elektroprivreda Srbije. A dobro, ja mogu da kažem, Elektroprivreda Srbije za sad je jedino javno preduzeće za koje je Republika Srbije davala garancije, koje je samo vraćalo svoje kredite. Nažalost, imali su sad ovih problema oko poplava. To su ogromna sredstva koje su samo za otklanjanje štetnih posljedica. Opet će to da se finansira iz njihovih sredstava. A uštede, znači, to je bio jedan sistem koji je bio jako komplikovan, jako spor, jako neefikasan. Znači, on je zarađivao novac. Ne možemo da kažemo da on trošio nešto od građana. On je zarađivao novac, ali je trošio više nego što je stvarno trebalo.
I zapošljavao više nego što je trebalo na pogrešnim mestima, jer se ispostavlja da nekad ispostavlja nema montera.
Ispostavlja se, jer ja dolazim baš iz jedne takve sredine. Ja sam iz Požeca, Privredno društvo termoelektrane i kopovi Kostolac su na teritoriji grada Požarevca. Znači, znam tu situaciju. da imamo veći deo administracije nego što je to možda potrebno za jedno privredno društvo takvog veličine, dok oni ljudi koji učestvuju u proizvodnji električne energije trenutno su deficitarni. I sad imamo tu jednu situaciju da iz Beograda, odnosno iz Vlade Republike Srbije, potrebna je saglasnost da se zaposle ljudi koji bukvalno proizvode ugalj i električnu energiju. Dobijamo, ne kažem, ali to su te administrativne prepreke. Ali to je svejedno zatečeno stanje. Vi sada trebate da krenete i bukvalno stvar po stvar da polako raščivate, da uđete u problematiku. Da ne ugrozite sistem funkcionisanja jednog javnog preduzeća kao što je Elektroprivreda Srbije, a da ih naterate da štede i da zarađuju pare za Republiku Srbiju.
Ajde ovde da zastanemo, da čujemo reklame, pa da nam objasnite kako se desilo i da beogradski prevoz bude u delu rebalansa budžeta.
Eko. Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu Nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra. I konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band u prodaji, PGP RTS.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Eko.
Eko. 11:34, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Veroljub Arsić, Aleksandar Stevanović i Mališa Đukić. Pre nego što vam dam da kažete šta imate na ovo o čemu smo razgovarali u prethodnom delu emisije, gospodine Stevanović, samo trenutak, gospodine Arsiću, Fiskalni savet uz određene primetbe na rebalans juče je primetio, nazvali su to presedan, da se za gradsko saobraćajno preduzeće u Beogradu izdvajaju neplanirana, kako oni kažu, sredstva. Ne znam odakle se to sad desilo. Čuli smo da je poboljšana naplata, da se tu stvari sređuju, otkud sad to? Kako se to objašnjava? Verovatno nekim dugovima opet od ranije ili šta?
Prvo, ako ste to rekli iz Fiskalnog saveta, ja sam stvarno iznenađen.
Onda, da, Vladimir Vučković, mogu da vam
citiram. Vladimir Vučković je bio tu na sednici odbora
za... I nazvao je presedan da lokalnom preduzeću se nalazi u rebalansu.
Evo, presedan, to je njegov lični stav. Po zakonu o budžetskom sistemu Republika Srbija može da prenese sredstvo čak i direktno mesnoj zajednici, znači to uopšte nije problem. Prisustvo je sednici odbora za finansije i kontrolu trošenja budžetskih sredstava, gde smo to bukvalno raspakovali na sastavne delove da bi se znalo kako. Znači, postoje više vrsta prihoda lokalnih samouprava. Imate izvorne prihode, imate poverene prihode. Povereni prihodi se finansiraju, to su znači republički porezi, i jedan deo, znači, od tih poreza ide lokalnih samouprava. Između ostalog, porez na dohoda građana. Sve ostale lokalne samouprave od 2010. ili 2011. godine na teritoriji Republike Srbije imaju taj prihod u iznosu od 80% naplaćenog poreza koji Republika naplati, usmerava prema budžetima tih jedinica lokalnih samouprava.
Dok, što nije nekom drugom,
dok je
baš
grad Beograd imao 70%. 2011. godine. Znači, nema nikakve veze sa ni ovom, ni prethodnom vladom, nego sa nekom drugom. Jednostavno, zbog velike prezaduženosti grada i gubitaka koje je imao u ranijem periodu gradsko saobraćajno, preuzeće Beograd, napravljen je jedan kompromis da umjesto onih 10% koje bi išli direktno na račun grada Beograda i koje bi bili daleko veći od 2 milijarde dinara, 2 milijarde dinara iz budžeta bude prebačeno na račun gradskog saobraćajnog preduzeća.
Eto, dobili
znači,
smo odgovor.
Znači, nije nikakav preseda.
Da ne gubimo više vreme oko toga, pogotovo što ćete morati ranije da nas napustite zbog obaveza u Skupštini. Gospodine Stevanoviću, čuli ste odgovor na prethodnu, pa sam morala da vas prekinem, da uključim i gospodina Đukića. Dakle, vraćam vas na priču o trošenju novca za ova preduzeća poput NIS-a, a s druge strane smanjenje plata i penzije.
Pa znate šta, ako bi se javna preduzeća temeljito pretresla, ako bi se naravno sklonio višak ljudi koji je tu zaposlen, zapošljavali su ga vala sve partije, počevši od Demokrata, G17, DSS-a, SNS-a, SPS-a, svi su zaposlili svoje partijske kadrove, većina, veliki deo njih tu ne radi ništa ili ne radi dovoljno, pogotovo za plate koje imaju. Kada bi se uveo profesionalni menadžment...
Da li može da se nekako... Čini mi se da sam jednom i vas pitala, gospodine Arsiću, kako da uradimo tu procenu? Ko je došao na koji način?
Ne, pa ne radi se to tako. Ne radi se to tako, nego se urade sistematizacije, urade se standardi učinaka i vrlo brzo počnu da otpadaju ljudi koji ne mogu to da urade.
Znači, postoji mehanizam.
Sistematizacija, mehanizam i onaj... Možda je neko došao partijske izvrsno radi. Nije to nemoguće. Ne kažemo da su svi loši. Uglavnom, ima viška i oni su se zapošljavali po krajnje čudnim kriterijima. Uvede se profesionalni menadžment čiji se rezultati prate i u zavisnosti od rezultata oni dobijaju odgovarajuće nagrade. Da vam dođe dobar menadžer da vodi neki veliki sistem za 5 ili 10 hiljada evra, to nećete nikad dobiti. Dobri menadžeri koštaju mnogo više, ali njihove nagrade treba vezati za učinke.
Koje zovemo loši menadžerima skoro to.
Tako je. Dakle,
šta ćemo s tim?
Treba pustiti ta preduzeća nakon što se pretresu, nakon što se oslobode nepotrebnih troškova i dobiju normalan menadžment da plivaju na tržištu, ne treba ih terati da prodaju ispod cene. I tu ćete dobiti priliku za velike uštede u budžetu. To je proces koji traje. Ne možete to rešiti ni za pola godine, ni za godinu, ali s time se mora početi. Efekti će se videti u periodu od 1, 2, 3 godine, u zavisnosti od toga koliko je složen sistem. Tu se mogu velike uštede ostvariti. Popravljanjem poslovnog okruženja neće biti potrebe za subvencije, da subvencijama privlačimo ulagače u Srbiju, nego će oni dolaziti u Srbiju. Ali tu jako kasnimo. Dakle, ima mnogo načina kako se može štediti. Neki su brži, neki su sporiji, neki se mogu raditi odmah. Potrebno je jednostavno ne gledati samo budžet kao jednu mehaničku kategoriju. Budžet se uvijek mora gledati zajedno sa ostalim merama koje radite da unaprijedite privredu Srbije, da nam Srbija konačno profunkcioniše u ekonomskom smislu. A ako ga budemo posmatrali samo mehanički, gledali seci uši, krpi, dupe, kako kaže naš narod, to inače ima veze sa šajkačom, nema veze sa onim što bi ljudi pomislili, nikada nećemo uspjeti da se iščupamo iz ovoga problema ili ćemo se iščupati po strašno veliku cenu. Dakle, ako naporedo ne radimo i strukturne reforme i ne radimo reforme u fiskalnom segmentu, bojim se da nećemo daleko stići, a bojim se da mi kasnimo u strukturnim reformama i da jednostavno tu nepotrebno gubimo vreme na nešto što je moralo da se uradi i što nas čeka pre ili kasnije, ako bude kasnije, bit će nam teže.
Profesore Đukiću.
Pa evo, govoreći o tim razlikama postoje, dakle, mi možemo govoriti o razlikama koje postoje i koje mogu biti velike za one koji su zaposleni, recimo u preduzećima koji su kompetentni za te poslove i svakako da bi onda zarade tih ljudi bile veće od prosečne zarade, odnosno oni koji su pogođeni ovim merama, ali šta tu zapravo treba porediti? Koliko bi nas koštalo to da na čelu tog preduzeća imamo neprofesionalni menadžer, znači koji će stvarati dodatne gubitke. Znači, ti gubici su daleko veći od izdataka njihovih zarada, a samim tim efekata koje imaju posredno na sam budžet. Znači, prosto tu treba malo razdvojiti i posmatrati iz ugla ukupnog poslovanja i veština, to jest iskustva koje jedan menadžer ima, a kojima može, bez obzira na visinu svoje zarade i razlike koje postoje između njegove zarade i prosečne zarade u javnom sektoru, da doprinese i da na taj način zapravo sa svojim timom uvede poslovanje u okvir koji su prihvatljivi i održivi.
Gospodine Arsiću, samo za kraj vašeg gostovanja da vas pitam, bilo je ovih dana što najavljenih, a što zaista protesta, očekujete li reakciju, penzioneri ne mogu da štrajkuju, ali recimo prosvetni radnici su imali štrajk upozorenja i kako očekujete da, a s druge strane istraživanja pokazuju da prelazite i dalje 50% podrške i da neće bitno uticati na
može, pandemiju. Danas svako može da izađe da štrajkuje, to uopšte nije problem. Čuo sam sad od svojih sagovornika neke njihove predloge, rešenje i tako dalje. Ne mogu da kažem da se sa većinom stvari ne slaže. Slaže se, naprotiv. Ali se slaže i oni sa mnom da je zato potrebno vreme. Znači, i ti koji hoće da štrajkuju, moraju da shvate. Možda oni prosvetni radnici, ja razumem, oni vaspitavaju, utiču na vaspitanje i znanje naše dece i utiču na to kako će budućnost da imaju Srbija.
Bojite te demotivisanosti prosvetnih radnika?
Ne, ona već postoji. Ja. Tako da, odavno, sad je više problem da vratimo na onaj nivo kako je to bilo ranije, a ne ulazimo u to. Ali moraju da budu i svesni da taj novac ne može da se stvori. Može ako se štampa, ali mora da stigne iz nekog realnog sektora. I sve ove mere koje se sada dešavaju nisu mere koje donose rešenje. Apsolutno, one su samo, bukvalno, veštačko disanje državi, veštačko disanje svima koji su pod udarom ovog zakona, dok se vlada Republike Srbije ne izbori za povećanje proizvodnje i uposlenosti u Srbiji. Ništa nama drugo ne možemo. Možemo da reformišemo javna preduzeća, da štedimo ovamo ili onamo, ali bez povećanja broja zaposlenih, bez povećanja bruto proizvoda, mi ne možemo da rešimo ovaj problem. Znači, bukvalno, pa evo i premijer i sve aktivnosti vlade Republike Srbije jesu usmerene sad u ovom narednom periodu da što više ljudi zainteresujemo da dođu da investiraju novac u Srbiju.
I od toga će zavisiti
rast
realnog sektora.
Bukvalno i rast realnog sektora zavisi toga, zavisi kakav će da nam bude budžet, kakve će da nam budu penzije, kakve će da budu plate. Mi smo sad imali jednu suludu situaciju do 2012. godine. Da se nama povećavao broj nezaposlenih, da se smanjivao broj zaposlenih, a da smo povećavali plate i penzije u javnom penzije i plate u javnom sektoru.
Sad ste izračunali da ste oborili.
Sad smo izračunali, ali samo da vas podsjetim. I sada kada to neko kaže, pa je li isto kada vi nekome date povećanje penzije ili plate 4 ili 5%, a ima inflaciju 12 ili 13%? Ili sad, kažete, oduzimamo jedan deo penzije ili jedan deo plate, a inflacija vam je na 2%. Pa koja je to onda vlada gora? Ova sa inflacijom, koja dodaje, a ne vidi se, čak što više uzima, ne vidi se, ili ova koja je potpuno iskrena, gde u finansijskom smislu, ako ništa drugo, baš ste na isto.
I samo nam kažete, 2015. koliko će po vama i po vašim procenama, je to 100.000 odmah ili
100.000 čega?
Bez posla ili 25 u prvom navratu, kako ste to izračunali?
Ko je to računao?
Pa premijer je pomenuo 100.000 ljudi do kraja mandata, ako se ne varam.
100.000 ljudi bez posla dostane?
U javnom sektoru.
Ja mislim da se mi nismo razumeli oko toga, ja koliko sam razumio premijera, on je rekao da će 100.000 ljudi do kraja mandata ove vlade da
biti zaposleni. Da, ali ne u javnom sektoru, a da
ali
ima
ne
viška.
U javnom sektoru.
Da.
Višak je u javnom sektoru, ali vi ćete i taj višak u javnom sektoru ima i prirodan odliv. Nemojte
da se
baš
tome samo nadamo.
Ha, ima i prirodan odliv.
Inače nam je loš zdravstveni karton u
svim bolestima. Ima, znači, taj prirodan odliv. Ima ljudi koji jednostavno smatruju da mogu više i bolje da zarade na tržištu, napuštaju javni sektor. Nemojte da mislite da je baš javni sektor, kad je u pitanju uprava, baš toliko povoljan i blagodetan, nego je jednostavno došli smo do toga da su se stekle jedne loše navike, da čovjek kada počne da radi u jednom sektoru smatra da je tu došao da sačeka penziju, da ne mora ništa da radi.
Ima i oni koji problem. Ne misle da je tu med i mleko u javnom sektoru i očigledno
mislim
da
na upravu. Pravu. Mislim na upravu.
Na upravu, tako.
Da.
Dobro. Hvala vam puno što ste bili gost Talasanja do ovog momenta. Moramo da vas da se pozdravimo sa vama zbog obaveza u Skupštini, a sad da nastavimo gde smo stali. Evo, počeli smo da pričamo o tom otpuštanju. Vi ste već rekli, gospodine Stevanović, i bavili ste se time i u Ministarstvu privrede kada ste bili savjetnik. I sada dolazimo na priču, moram da ne ostanemo nedorečeni, pitanje je naravno i MMF-a. Koje su to mere koje nam MMF traži, koji dolazi početkom novembra, i da li smo to ispoštovali? Vi ste negde rekli da nema ništa od toga sa ovakvim rebalansom, mislim na aranžman sa MMF-om, i rekli ste da MMF nije tražio da se smanjuju plate i penzije, nego da se prosto smanje rashodi, pa vidite gde ćete ih smanjiti.
MMF je institucija koja služi za to da osigura da poverioci Srbije ne ostanu bez onoga što su plasirali u Srbiju. Visok budžetski deficit i rastući javni dug je razlog da se poverioci zabrinu. MMF dolazi u takvu zemlju i pokušava sa vladom te zemlje da se dogovori kako da se financije te zemlje učine elementarno uravnoteženim, i uopšte kako da se budžeti deluju uračunljivo.
Ja, znači, kad su tražili reformu penzionog sistema, nisu rekli smanjite penzije.
Traže kredibilan plan kako vi mislite da izbegnete bankrotstvo, kako da uravnotežite budžet i na dugi rok da vam dug ostane tu gde jeste i možda na veoma dugom roku da počne da opada kao deo društvenog proizvoda. Kako ćete vi to uraditi? MMF vam neće reći, on vas može savjetovati. Ali do vlade je da donese kredibilan plan kako misli da se izbori sa deficitom koji je blizu dvocifrenoga kada se posmatra odnosu na BDP zemlje. Da li je to smanjenje rashoda? Da li će se rashodi seći na jednom, drugom, trećem, petom mestu? Da li se neki porezi novi uvode, neki ukidaju? MMF nema nikakvu namjeru da vladi sugeriše tačno šta da uradi, ali traži da vlada da kredibilan plan.
Ali predstavnik MMF-a je pozdravio ove najave, kako je rekao, reformi i posvećenost
srpske vlade. Oduševljeni su, neobično.
Ali kažete da potpuno drugačije imati.
Užasno su oduševljeni, što inače veliki budžetski deficit koji je planiran za 2014. još veći na kraju godine. Oni to najviše vole kad im se desi, i najviše vole zemlje koji su šampioni deficita. Tako da to je jedna izjava koja je kurtoaznog karaktera i ne odražava uopšte politike MMF-a ni u jednoj zemlji. Dakle, ono što se od nas očekuje da nešto se dogovorimo s MMF-om, kako ćemo smanjiti budžetski deficit i da to zaista ispoštujemo u praksi. Uspevali smo mi da se dogovorimo oko ovoga ili onoga, ali imajući u vidu da imaju užasno loše iskustva sa našim poštovanjem dogovora koje smo mi sami predložili, bojim se da aranžmana će biti tek kad damo kredibilan plan i kad pokažemo u periodu od jednog, barem 6, 7, 8 meseci da se mi tog plana držimo. Što se može dobiti na mesečnim izvršenjima budžeta, dobit ćete podatke da li smo mi u stanju da se držimo nekog plana. Tek kad pokažemo da smo kredibilna zemlja, da ne promašujemo ono što isplaniramo, da uradimo ono što obećamo, onda se možemo nadati aranžmanu s MMF-om, koji je preduslov, ja bih rekao, da mi uđemo u neke mnogo jače reforme kao društvo, mada sam skeptičan da će to da se desi, ali to je, govorim vam, o idealnom slučaju.
Profesore Đukiću, 4. novembra dolazi delegacija, bit će tu do 20. Da li je ovo realno procjena gospodina Stevanovića da će tražiti da vide jasno, i kad vide ovaj rebalans, šta vi mislite, šta će reći?
Stav MMF-a, odnosno pregovori koji se tiču potpisivanja samog aranžmana, je od posebnog značaja za Srbiju u smislu stabilizovanja makroekonomske situacije. Svakako da je, kao i do sada, dakle, da su ova otvorena pitanja u okviru javnih finansija ključna pitanja. Ono što je do sada pokazao MMF, posebno nakon izbijanja ove globalne finansijske krize, jeste ta promjena u stavu, u smislu da nemaju više tako rigidne, krute stave kao što su ranije imali. Dakle, ako vlada jedne zemlje pokaže ozbiljnost, odlučnost u pogledu sprovođenja reformi, možda ne tempom i dinamikom koja je poželjna ili idealna, ali je konzistentna u tome i radi na tome, to također može biti jedan od elemenata, uprkos ono što je rečeno, dakle, budžetskom deficitu koji je veći od prethodno planiranog. Tako da, konkretno tu mislim na, recimo, reformu penzijskog sistema, znači srednjoročna održivost javnih finansija Srbije, između ostalog, zavisi od toga. Ako posmatrate, opet, ja svesno naglašavam moje najkrupnije stavke, stavku poput transfera budžeta Republike Srbije u korist organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, misli se na fondove, ta stavka je izuzetno krupna. Znači, promenama zakona, odnosno reformom penzijskog sistema, vi na srednji rok, što je u nekoj meri učinjeno, možete, dakle, obezbediti tu stabilnost. Dakle, možemo govoriti o ovim kratkoročnim i o srednjoročnim efektima i onda uz biru, uz odlučnost, dakle, i korake koje slede, u smislu sad pripreme predloga budžeta za sledeću godinu, imati onda jasniju sliku i osnovu za ocenu, to jest, ajde kažemo, veći ili manji stepen uspešnosti potpisivanja i uopšte sklapanja takvog
aranžmana. A po tome što govorite, imam utisak da misli da će proći sve kako treba i da ćemo dobiti taj aranžman, ali kažu da nam je dovoljan iz predostrožnosti da ne povlačimo novac, to vaša...
Osnovna ideja jeste ta, da zapravo da ta sredstva budu na raspolaganju, ne nužno povučena, jer ako su na raspolaganju, to onda umiruje tržište, dakle, deluje relaksirajuće, a da bi bila na raspolaganju, vi morate zadovoljiti određen uslov, znači to je nesporno. Razlika je u tome, prosto da slušalcima bude jasno da ti uslovi, odnosno na prethodni period, nisu toliko tvrdi u smislu da se ne odstupa od stava, već se može neka vrsta kompromisa postići uz, naravno, ozbiljnost i posvećenost vlade da u narednom periodu nastavi sprovođenje reforme, odnosno da nastavi sa merama koje će stabilizovati javne finansije zemlje.
Ako sam dobro razumela, gospodine Stevanoviću, vas i vašu priču i pokretanje peticije protiv smanjenja penzija, vi ste izračunali da sve ovo što se uštedi kad su u pitanju plate i penzije se potire ovim rashodima gde nije to potrebno. I šta onda u tom smislu očekujete od 2015. i od budžeta za narednu godinu? Jer su najavili da će smanjiti subvencije, ovo o čemu ste vi govorili. Da li verujete da će se to desiti?
Pa ako istovremeno planirate da podstičete ulaganje u Srbiju, a ne promenite nikak, ni na bilo koji način poslovno okruženje, sa časnim izuzetkom zakona o radu, moram priznati, teško je očekivati da će vam investicije od gotovo nepostojećih porasti nešto bitnije. Dakle, možete jedino da i dalje privlačite strane investicije tako što ćete obilno da ih subvencionišete. Ja ne vidim način ako nećete da reformišete institucije, ako nećete da se rešite prekomernih rashoda, ako na bilo koji način niste učinili zemlju atraktivnijim za investitore, da će oni doći naredne godine, a nisu dolazile svih ovih prethodnih, ako im ustukinete i subvencije. Ja kažem da je to loš put, da trebamo raditi reforme. Dakle, vrlo sam skeptičan da će zaista doći do ukidanja subvencija. Možda se negde bude nešto malo seklo, ali čini mi se da je to u stvari glavni zamajac svih politika, pogotovo marketinga, počevši od Mercedesa, Beograda na vodi i nekih mnogih drugih investicija koje su stizale ranije godina. Znači, sve su one bile dobrano pogurane subvencijama. Imate sad nerazumnu subvenciju za Michelin koje odlično zarađuju u Srbiji. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, skeptičan sam da će tu doći do štednje. A štednja u javnom sektoru, mnogo je bolje da se štedi tako što sklonite ljude koji su suvišni u javnom sektoru i jednostavno umjesto da primaju gala socijalnu pomoć, da primaju onu koja je svakome obezbeđena nakon što ostane bez posla i da se na taj način rade stvarne uštede. Istovremeno, ako se to malo prekomponuje, ako se reši pitanje firmi u restrukturiranju, iako evo 11 meseci nismo nigde maknuli otkako je nova vlada formirana, svi su preduslovi tu stajali, tu bismo mogli mnogo više da uštedimo. Znači, uštede na rešavanju firmi u restrukturiranju su mnogo veće, se mogu postići nego što su ukupne uštede na penzijama i na platama. Dakle, ali to treba neko da zna da reši i da hoće da reši.
A poljoprivreda? Pošto se tu smanji, ako već govorimo o tome da nam je to razvojna šansa.
Da smo mi krenuli, poljoprivreda nikome nije razvojna šansa, ne postoji ni jedna bogata zemlja koja se razvila na poljoprivredi, pa neće ni Srbija. Ali poljoprivreda ima svoje mesto u ukupnoj ekonomiji Srbije, ona nam je potrebna, dosta ljudi živi od poljoprivrede, idemo u pravcu Evropske unije i koliko god ja lično ne voleo subvencije, mislim da nećemo moći ikada da ukinemo subvencije u poljoprivredi, jednostavno naši konkurenti to isto koriste.
U članicama
Evropske
unije. U Evropi
su dosta također velike, doduše kod nas je zemlja jeftinija, recimo u mnogim delovima zemlje ljudski rad jeftiniji i tako dalje, da imamo mi svoje prednosti, klima nam je blagodatnija za mnoge stvari. Dakle, ali te subvencije objektivno verovatno nikada nećemo moći da smanjimo odnosu na ovo što imamo sada. Dakle, postoje mjesta gdje se može štediti, to su znači ovi gubici koji nam tovare javna preduzeća, to su firme u restrukturiranju, to je višak partijskih zaposlenih ljudi. Iznad svega potrebna nam je jedna poreska reforma koja bi vodila ka smanjenju sivoga sektora, koji bi nam dao nove prihode, čime bismo mogli dalje da smanjimo poreze koji u stvari u ovom momentu teraju ljude da rade na crno. Dakle, istovremenim radom na više frontova mi bismo mogli i da uravnotežimo budžet i da damo stimulans rastu i da ne uzimamo od penzionera i ljudi koji su potrebni javnom sektoru, jer mi uglavnom uzimamo od onih ljudi koji su najkvalitetniji.
Profesor, imate li vi ovakav spisak?
Pa evo, ja bih dodao baš u pogledu sada smanjenja tih garancija koje su po zakonu sastavni deo javnog duga Srbije. Praksa je pokazala da priprema kako prostorno-planske, tako i projektne dokumentacije, odnosno odsustvo odgovarajuće pripreme, može stvoriti izuzetno velike izdatke kako tim javnim preduzećima, odnosno indirektno budžetu. Dakle, takve stvari, operativno gledano, a koje su nužne, jer se obično tiču velikih infrastrukturnih projekata, od kojih zavisi između ostalog i dalje prirodni rast, su nužne, ali dalje poboljšanje, da kažemo, kvaliteta, to jest pripreme dokumentacije, što niko do sada evo nije pomenuo, svakako može dati vrlo pozitivne efekte kako na privredu, tako i na uštede koje mogu nastati na rashodnoj strani budžeta. I ja bih dodao da ako posmatramo, dakle, izlaz u smislu nekog dugoročnog izlaza, sve u najvećoj meri, kao što su svi rekli, zavisi od privrednog oporavka. Znači, a za privredni oporavak konkretno Srbije je potrebno poverenje investitora. Dakle, a za poverenje investitora, dakle, je potrebno imati odgovarajući stepen kredibilnosti.
Do sada smo ih privlačili subvencijama, a sad...
Baš je to, znači ideja je u stvari da se postepeno, ne naglo preko noći, to težište privlačenja zapravo prenosi sa subvencija na jednostavno ekonomsku procenu, to jest ocenu isplativosti ulaganja na bazi postojećeg ambijenta, a ne ključno na i prvenstveno na bazi subvencije koja je obuhvaćena budžetom ili pak nekim ugovorom koji je potpisan.
To bi značilo da recimo ako Železaru neko hoće da uzme, kako kaže premijer, za dinar, neka je uzme, samo da više nemamo izdatke, ali to dobre investicije.
Ako proceni da je takvo jedno ulaganje za tu kompaniju profitabilno, pazite, svako ko ulaže kreće od osnovne procene u smislu isplativosti i komponenti koji utiču na očekivani profit za određeni vremenski period koji taj investitor postavlja sebi kao cilj. Dakle, ako ima interes, on će ići u takvu investiciju, ako nema, jednostavno neće ići. Znači, prosto u slučaju do slučaja treba malo to analizirati što se radi, pa onda ako procenjujete da, recimo, kratkoročno posmatrana subvencija od godinu, dve će dati poželjni efekt, pa sve ukupno, to je vrlo važno, na period od 4-5 godina značajno poboljšati okruženje u tom gradu ili pak povećati zaposlenost, takva subvencija je isplativa.
Nemamo više vremena. Gospodine Stevanović, je li isplativa bila subvencija za
prijatelj? Sve analize su pokazale da su subvencije potpuno promašen oblik podsticanja ekonomske aktivnosti. Evropski smo šampioni subvencionisanja, istovremeno smo jedni od šampiona odsustva rasta. Dakle, definitivno to nije pravi put. Pravi put je da napravimo Srbiju zemljom koja će biti privlačna za biznis, prevashodno domaćim firmama, pa kad stranci vide da domaće firme u Srbiji se razvijaju, rastu, ne idu u sivi sektor, doći će one same u Srbiju da prave pare. Dok domaća privreda beže u sivu ekonomiju, dok iskazuju gubitke i dok uglavnom se smanjuje obim privredne aktivnosti, pa ko bi vam verovao da je ovdje dobro poslovati?
Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Nemamo više vremena. Toliko danas o rebalansu. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti. Za sada prijatno i ostanite naravno uz prvi program Radio Beograd.